Hiji Korinta pasal 10.
Dulur-dulur, pek ngenteng kana lalakon karuhun. Karuhun di auban mega, mentas nyorang dasar laut berem. Kumusa sasat dibaptis ku mega jeng cilaut, terus diasuh. Dalaharna kadaharanu ajaib. Ngarinumna cai ajaib, anu bijil tina batu karang ajaib, anu nuturken perjalanan maranehna. Batu karang nu ajaib eta teh Almasih. Tapi sakitu diraksa diriksa teh karuhun mah anggur nyieun pijaheuteun manah Allah. Nepi kaloba anu nemahan pati di alas kikisik.
Ieu kudu jadi conto pikeun urang. Malar ulah doraka kawas karuhun. Urang mah ulah nyembah kabrahala kawas karuhun. Ngeunaan karuhun teh cek kitab suci mah gek eta bangsa Dariuk ngariung bala kecerakan seg carengkat marotah igel-igelan urang mah ulah jinah kawas maranehna temahna nepi ka 23.000 urang tariwas dina sapoe urang mah ulah ngadoja ka pangeran kawas maranehna balukarna nepi kamaranehna paraeh dipacok orai. Urang ulah kukulutus ka pangeran. Kawas sabagian maranehna. Temahna nepi kamaranehna dibasmi ku malakal maot. Eta kabeh keur pieunteungeun. Dituliskeunana pikeun mepelingan urang anu ayeuna geus nincak jaman akhir. Kusabab eta, ati-ati, ulah rasa maneh kuat bisi tigubrag. Cocoba ka aranjeun sakitu mah jamak, da teuleuwih tibatur. Tur kusabab Allah teh adil palamarta, moal ngantep aranjeun menang cocoba liwat timisti. Jeung anak urang menang cocoba, salawasna mantena maparin pikeun jalan kaluarna supaya urang kuat nandanganana.
Omat dulur-dulur, ulah rek nyarembah kabrahala. Pek lalenyepan ieu omongan simkuring. Da aranjeun teh jalma anu ngalarti. Kapan lumur berkah anu ku urang ditarima ku muji syukur teh. Na lain geus ngalantarankeun urang tunggal sagetih jeung getih Almasih. Na urang teh lain geus jadi sadaging jeung salira Almasih. Waktu urang ngabagi-bagi roti, kusabab roti anu dibagi-bagi teh ngan hiji, urang oge, anu sakieu lobana teh kabeh geus jadi tunggal sabadan. Pek tengetan peta ibadah na urang Yahudi, anu ngadahar kurban anu disanggakeun ka Allah teh, nahalai nunggalkeun diri ka mantena, tapi naon maksudna ieu omongan simkuring teh? Naha simkuring teh rek nerangkeun yen dewa-dewa katus sasajena aya hartina? Lain, maksud simkuring mah rek nuduhkeun. Yen kurban urang kapir mah maksudna pikeun roh-roh jahat, lain kanggo Allah. Jadi, poma aranjeun mah ulah nunggalkeun diri ka roh-roh jahat. Da aranjeun teh moal bisa nginum tina lumur Gusti jungjunan urang ongkoh, tina lumur roh-roh jahat ongkoh. Moal bisa aranjeun ngariung pangjamu ti Gusti jungjunan urang ongkoh, ti roh-roh jahat ongkoh. Kajaba ari aranjeun rek mapanas ka Gusti mah. Nah, kitu urang teh leuwih kuat tibatan anjeunna.
Ceuk aranjeun kabeh ge eunang. Bener. Tapi henteu kabeh aya gunana. Najan kabeh eunang, tapi henteu kabeh aya tulungna. Kusabab eta, poma ulah hayang untung keur sorangan bae. Tapi aranjeun teh kudu inget oge kabatur. Segala rupa daging anu dijual di pasar halal dijahar. Teu kudu risi sieun teu akur jeung anu jadi keyakinan. Sabab bumi katut saeusina teh kagungan Allah.
Mun aranjeun datang nyumponan ondangan ti jelema anu muja kabrahala, naon bae susuguhna dahar. Ulah kahalangan ku panyaram sanubari. Tapi lamun cek pribumi, nu ieu mah kanggo kapamujaan, kahade, ulah wani-wani ngadahar, urang kudu ngahargaan jeung demi kayakinan. Lain kayakinan aranjeun, tapi kayakinan batur. Bisa jadi pamikir aranjeun teh, nah kayakinan sorangan make kudu kahalangan ku kayakinan batur. Naon salahna lamun didahar, da geus ditarimakeun ku muji syukur ka Allah? Kieu pijawabeun simkuring. Dina sagala hal, dahar, minum, atawa naon bae, ulah tinggal di tujuan pikeun kamulyaan Allah. Omar, ulah nyeun picurigaeun jeung pinyerieun hate batur, boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani. Kitu deui ka anggota jamaah Allah. Da simkuring mah dina sagala hal oge, hayang nyenangkeun hate batur jeung teu hayang ngeunah sorangan. Kasarerea ge hayang mentingkeun, malak mandar. Ku jalan kitu teh, maranehna bisa kasalametkeun.